Што такое літоўская метрыка?
Такі назоў мае дзяржаўны архіў канцылярыі вялікага княства літоўска. У ім захоўваюцца дакументы з палітычнай і сацыяльна-эканамічнай гісторыі вялікага княства, а таксама юрыдычных, царкоўна-рэлігійных і культурных дачыненняў у 14-18 стагоддзях. Кнігі метрыкі падзяляюцца на судовыя і публічных справаў, дзе змяшчаюцца вялікакнязскія прывілеі, уставы, соймавыя пастановы, попісы войска ды іншыя. Кнігі запісаў, у якіх пераважаюць вялікакнязскія граматы, пасольскія кнігі, што ўтрымліваюць міждзяржаўныя пагадненні, дыпламатычныя ліставанні, навукі паслам ды гэта далей. Кнігі перапісаў са звесткамі пра замкі і дзяржаўныя зямельныя ўладанні, кнігі арэндаў, кнігі данін і некаторыя іншыя. Мова дакументаў ад пачатку 17 стагоддзя ў асноўным беларуская. Пазней пераважае польская, сустракаецца таксама лаціна. Фонд «Літоўская метрыкі» – гэта энцыклапедыя беларускай мінушчыны, без матэрыялаў якое не можа абысціся ніводзін яе даследнік. Паводле словаў акадэміка Владзіміра Пічэты, «Літоўская метрыка» – збор дакументаў надзвычайнай каштоўнасці, на падставе якіх можна ўзнавіць побыт, культуру беларускага народа, эканамічную і сацыяльную структуру грамадства. На працягу 19-20 стагоддзяў частка матэрыялу метрыкі была апублікаваная ў зборніках. Архіў канцылярыі вялікага княства Літоўска на пачатку захоўваўся ў Троках, потым у Вільні, Варшаве, а зараз у асноўным у Маскве, у расійскім дзяржаўным архіве старажытных актаў. Да нашага часу дайшло каля 600 тамоў літоўскае метрыкі. У 1794 годзе, акупаваўшы Беларусь, расейцы вывезлі наш дзяржаўны архіў. На пачатку 20-х гадоў 20-го стагоддзя літуісы і палякі, якія змаглі вылузацца з расейскай імперыі, заявілі на метрыку свае прэтэнзіі. Літувісам яна была патрэбная, каб падвесці гістарычны грунт пад сваю маладую дзяржаўнасць. Палякі ж хацелі забраць яе, бо па старой завядзёнцы ўсё беларускае лічылі сваім. Рашучыя захады беларускіх вучоных Владзіміра Пічэты, Змітра Даўгялы, Мітрафана Доўнар-Запольскага ды іншых не далі ажыццявіць гэтыя пляны. Палякам, праўда, удалося атрымаць частку метрыкі, а вось у літувісаў нічога з гэтага не выйшла. У 1920 годзе падчас знаходжання ўрада БНР на эміграцыі ў Латвіі да яго старшыні Вацлава Ластоўска звярнуліся праз пасрэдніка літувісы, каб дамагчыся згоды на перадачу ім літоўскае метрыкі. Атрымаўшы катэгарычную адмову, яны ўсё адно працягвалі настойваць. Тады Вацлаў Ластоўскі даручыў сваёй канцылярыі падрыхтаваць тэкст пагаднення, паводле якога згаджаўся на перадачу літувісам дакументаў метрыкі, напісаных іхнаю моваю. Але наўзамен яны мусілі назаўсёды адмовіцца ад прэтэнзіяў на тую частку, што напісана па-беларуску. Нагадаем, што жамойская мова ніколі не ўжывалася ў дзяржаўным жыцці вялікага княства Літоўска. Прадстаўнік літувійскага ўраду ўрачыста падпісаў пагадненне і, як успамінаў Кастусь Езавітаў, на вялікі канфуз свой і свайго начальства спрабаваў аперываць гэтым дакументам у Маскве, дзе ён выклікаў агульныя кпіны. У цяперашнім часе ажыццяўляецца шырокая міжнародная праграма па акадэмічным выданні літоўскай метрыкі з удзелам беларускіх, расейскіх, польскіх і літувійскіх даследнікаў.